Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកជូបៃដិនតែងតាំងលោករ៉ុនក្លីនជានាយកខុទ្ទកាល័យសេតវិមានលោកបៃដិនសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងពេលទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីមេដឹកនាំនៅអាស៊ីនឹងចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មគាំទ្រដោយចិនខណៈលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនៅមិនទាន់ប្រកាសជា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ព្យាយាមបង្រួបបង្រួមសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអបអរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតវ៉ា5នាក់នៅខេត្តកោះកុងត្រូវដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាស់សំអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសតែងតាំងលោករ៉ុនក្លីនដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកយូរមកហើយនោះធ្វើជានាយកខុទ្ទកាល័យសេដ្ឋវិមានរបស់លោកលោកក្លីនធ្លាប់បម្រើការជាប្រធានបុគ្គលិករបស់លោកបៃដិនក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងជាមន្ត្រីដែលលោកអូបាម៉ាបានតែងតាំងជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាកាលពីឆ្នាំ2014លោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់លោកក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងក្របអយុធានយោបាយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការឲ្យធ្វើជានាយកខុទ្ទកាល័យសេដ្ឋវិមានរបស់លោកនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID ហើយនាំឲ្យប្រទេសយើងរួបរមគ្នាម្ដងទៀតលោក Clinton បានហៅការតែងតាំងនេះថាជាកិត្តិយសប្រចាំជីវិតលោក Biden កំពុងបន្តជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាអន្តរការរបស់លោកនៅពេលដែលលោករៀបចំផែនការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពេលដែលលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump មិនទាន់បានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាលោកបានចាញ់លោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេហើយលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងផ្ោះតាំងដែលមិនច្បាស់លាស់រហូតដល់ពេលនេះលោកត្រាំបានអះអាងថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតលោកត្រាំកំពុងព្យាយាមកែប្រែជ័យជំនះរបស់លោក Biden និងទាមទារធ្វើប្រធាននាយកដ្ឋាន4ឆ្នាំក្នុងអាណត្តិទី2នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងជាមួយនៅលោក Joe Biden ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកនោះមេដឹកនាំជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីផែនការបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានារួមមានការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីសំខាន់ៗទាំង3រួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតក្នុងការទទួលស្គាល់ជាជំនះរបស់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឈ្នះលោក Donald Trump ដែលបច្ចុប្បន្នបានបដិសេធថាលោកមិនចាញ់ឆ្នោតជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែលត្រូវបានព្យាករកើតឡើងចំពេលប្រទេសចិនកាន់តែបង្ហាញភាពកខ្លួនខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងបន្តពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump ដោយមានការជួបជុំពេលខ្លះតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មការពារជាតិនិងបរិស្ថានការិយាល័យរបស់លោក Biden បាននិយាយថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកដូចជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Suga នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថា លោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Biden តាមទូរស័ព្ទនិងបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយដាច់ដោយឡែកដែលធ្វើឡើងនៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Suga បាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតជូ Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននិងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននៅតំបន់ Indo-Pacific មួយដែលសេរីនិងបើកចំហមុននេះលោក Biden បាននិយាយទៅកាន់មេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសកាណាដានិងបារាំងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះចិននិងរុស្ស៊ីមិនទាន់បានអបអរសាទរនិងមិនទាន់បាននិយាយជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនោះទេមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ផ្ដើមប្រជុំនៅថ្ងៃពុធដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់ប្រកបជាដែលនាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះវិយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មេដឹកនាំនៃសមាគមអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនិងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនៅនៅវេសឡង់គ្រូនឹងបញ្ចប់ការវិភាគសាស្ដីអំពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកថា OSET នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងក្រៅនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមអនឡាញដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនោះនឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ចប់ប៉ុន្តែនឹងបន្តពុនជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមតំបន់ជាច្រើនហើយអាចក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ត្រាមួយទៀតនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ច្រើនក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធទិន្នន័យដែលបានចូលក្រងដោយគម្រោងតាមដានជំងឺកូវីដបង្ហាញថាមានករណីថ្មីជាង 144,000 ត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើសពីតួលេខថ្មីជាង 136,000 ករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីថ្ងៃមុនទិន្នន័យនេះក៏បង្ហាញពីកំណត់ត្រាមួយទៀតដែលមានមនុស្សចំនួន 65,368 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារមានជំងឺ COVID-19 មនុស្ស 1,421 នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធដោយនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាមធ្យមរយៈពេល7ថ្ងៃឡើងដល់ជាង 1,000 នាក់តួលេខថ្មីនេះបន្ថែមទៅលើតួលេខជំងឺ COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេដែលមានសរុបជាង10,400,000ករណីចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលរួមមានមនុស្សស្លាប់ជាង241,000នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins រដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតគឺរដ្ឋ California មានករណីជំងឺ COVID-19 សរុបជាង1,000,000នាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋ Texas ដែលបានក្លាយជារដ្ឋដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនអ្នកជំងឺដល់កម្រិតនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅប្រទេសប្រេស៊ីលការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីនាយកសុខភាពរបស់ប្រទេសនេះអំពាវនាវឲ្យផ្អាកដោយសារហេតុការណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សាម្នាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលមានឈ្មោះថា CoronaVax កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឱសថចិនឈ្មោះ Sinovac វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រធាននាយកដ្ឋានប្រេស៊ីលលោកជាបូលណូសារ៉ូដែលជាអ្នករិះគន់ញឹកញាប់ចំពោះប្រទេសចិនផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅជិតរដ្ឋធានីម៉ានីលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយទឹកជំនន់ដែលកំពុងកើនឡើងបណ្ដាលមកពីព្យុះទីហ្វុកវ៉ាំកូដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅលើកោះលូសុនដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនិងការផ្សះផ្សាភាពបែកខ្ញែកក្នុងនយោបាយអាមេរិកបន្ទាប់ពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាបានព្យាករថាលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅអាមេរិកការអបអរសាទរត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមដើម្បីសាទរលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកបាននាំមុខខ្លាំងនៅរដ្ឋ Pennsylvania និង Nevada លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
The people of this nation have spoken
រដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសំឡេងនិងបោះឆ្នោតឲ្យយើងបានជ័យជំនះដែលជាជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បាននិងជាជ័យជំនះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
ថ្លែងនៅកន្លែងកំណត់របស់លោកក្នុងក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware លោក Biden ព្យាយាមផ្សះផ្សាប្រជាជាតិដែលបែកខ្ញែកគ្នាជាច្រើនខែព្រោះតែយុទ្ធនាការដ៏ជូរចត់ហើយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោក Trump ផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Biden ថ្លែងថា
Let this grim era of demonization in America
សូមឲ្យភាពស្អប់ខ្ពើមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចប់នៅទីនេះហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះ
លោក Biden សន្យាធ្វើជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបក្នុងរដ្ឋបាលលោកលោក Biden ថ្លែងថា
The battle to build prosperity The battle to secure your family's healthcare
ឧបសគ្គគឺទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19កសាងភាពរុងរឿងបង្កើតតុល្យភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋសម្រាប់ឲ្យបាននូវយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍លុបបំបាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសនេះស្រោចស្រង់ភពផែនដីយើងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកសាងឡើងវិញនៅសុភាវធម៌ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ដោយព្យាករថាឈ្នះនៅរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Nevada លោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន279ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងបន្តក្នុងរដ្ឋ Georgia និង Arizona ដែលលោក Biden កំពុងនាំមុខហើយលោកអាចនឹងបានអង្គបោះឆ្នោតច្រើនថែមទៀតលោក David Redlocks សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Delaware ថ្លែងថា
There's no question that
យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden មានលក្ខណៈចម្រុះហើយតាក់ទាញបានសម្លេងឆ្នោតពីរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្លាប់បោះឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានចេញពីសេតវិមានទៅវាយកូនគោលហើយមិនបានថ្លែងអ្វីជាសាធារណៈទេតែបានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាលោកបានឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេងច្រើនណាស់ទោះបីលោក Trump មិនបង្ហាញការចោះចាញ់ក្តីក៏មេដឹកនាំជំនវិញពិភពលោកបានសាទរលោក Biden យុទ្ធនាការលោក Trump បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Biden ប្រញាប់ចង់ខ្លាយជាអ្នកឈ្នះទាំងមិនត្រឹមត្រូវហើយថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការលោក Jeff Bennett សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
Even with some of the court edicts that could
ទោះបីជាតុលាការខ្លះអាចចេញបទបញ្ជាក្តីក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលនេះដែរ
ប្រតិភូអង្គបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតជាផ្លូវការជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដីនិងអនុប្រធាននាយកប្រដីថ្មីនៅពាក់កណ្តាលខែធ្នូលោក Trump នៅបន្តអាណត្តិរបស់លោកដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាជាពេលដែលលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងអ្នកស្រី Camilla Harris អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្លែងថា
What a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists
លោក Biden បានបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកដោយជំនះឧបសគ្គដែលមានក្នុងប្រទេសហើយបានជ្រើសរើសស្ត្រីធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីទោះបីជាខ្ញុំខ្លាចជាស្ត្រីដំបូងសម្រាប់មុខតំណែងនេះក្តីតែខ្ញុំនឹងមិនមែនជាស្ត្រីចុងក្រោយនោះទេ
អ្នកស្រី Harris នឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាយជាស្ត្រីនិងជាជនជាតិភាគតិចដំបូងគេដែលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអបអរសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាត់ទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់បុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបក្សប្រឆាំងនេះយល់ថាគំរូនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដោយតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអបអរសាទរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមានពលរដ្ឋចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំនេះនិងក៏អបអរសាទរលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីកាមាឡាហារីសដែលគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងពិភពលោកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអបអរសាទរដោយស្មោះស្ម័គ្រដល់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោកស្រីកាមាឡាហារីសអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតយើងជឿជាក់ថាសាររបស់អស់លោកលោកស្រីអំពីសាមគ្គីភាពការរួបរวมគ្នានិងការបើកចំហដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងនិងមានអំណាចជាងមុនទាំងក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសយោងតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការផ្អែកលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានជាង 96% នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេព្យាករថាលោកជូបៃដិនទទួលបានប្រតិភូចំនួន279រូបដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកឈ្នះកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរីឯលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទទួលបានប្រតិភូចំនួន217រូបប៉ុន្តែក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានប្តឹងផ្តល់នៅរដ្ឋដែលមានសម្លេងប្រកៀកប្រកិតគ្នាដូចជារដ្ឋ Pennsylvania, Arizona, Nevada និង Michigan ដោយចោទថាការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំជាច្រើនបើទោះបីជាមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអ្នកច្បាប់យល់ថានឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលឆ្នោតក៏ដោយលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាគណៈបក្សណាឈ្នះឆ្នោតក៏គណៈបក្សលោកស្រីនៅតែចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តដ៏មានសក្តានុពលនិងស្មោះនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងបុព្វហេតុការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នេះជាលទ្ធផលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកទៅហើយហើយយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរអបអរសាទរនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហេតុអ្វីយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញចំហរបស់ខ្លួនហើយពីព្រោះយើងត្រូវការប្រទេសដែលមានអំណាចប្រទេសដទៃទៀតនៅទូទាំងសកលលោកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1ក្នុងចំណោមប្រទេស19ដោយសារការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំនេះលោកស្រីមួសុខហួរបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហច្បាស់លាស់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនជាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតែពីតុលាការរំលាយគណបក្សរបស់លោកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកមានឱកាសសង្កេតដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដោយផ្ទាល់ហើយបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះទោះបីជាគេមើលឃើញថាវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងមានភាពសាមញ្ញប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អហើយជាគំរូដល់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាព្រោះការនេះអត់មានអ្វីលំបាកអត់មានអ្វីស្មុគស្មាញទេ
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅឆ្នាំ2020នេះវាមានភាពផាក់បីដូចជាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវដោយស្មារតីហើយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគណៈកម្មការដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេធ្វើការប្រកបដោយសក្តិភាពនិងសច្ចភាពពោសក្តិភាពបាននេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញនៅរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងដែលសិលឹកឆ្នោតដែលមានភាពលំអៀង0.02%ហ្នឹងណាគឺការពិនិត្យការរាប់សិលឹកឆ្នោតគឺគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាផ្ទុយពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខ្លះឆន្ឆៃអ្នកដែលគេចង់តវ៉ាចង់ទាមទារនោះគឺបិទសិទ្ធិរបស់គេ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបន្តគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រដោយឈ្នះអាសនៈចំនួន218 និងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបាន208នៃសភាដែលមានអាសនៈសរុប435អាសនៈចំនួន9ទៀតមិនទាន់សម្រេចអ្នកឈ្នះចាញ់ដោយសារលទ្ធផលប្រកាសប្រកាសគ្នានេះបើតាមគេហទំព័រ realclearpolitics.com រីឯនៅព្រឹទ្ធសភាគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបាន50អាសនៈនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន48អាសនៈប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាគណៈបកណាគ្រប់គ្រងនៅឡើយដោយសារត្រូវរងចាំលទ្ធផលការប្រកួតជុំទី2នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅដើមខែមករាសិនសម្រាប់អាសនៈចំនួន2ដែលនៅសេសសល់ដោយសារការប្រកួតជុំទី1គ្មានបេក្ខជនណាទទួលបាន 50% ដើម្បីសម្រេចអ្នកឈ្នះតាមច្បាប់កំណត់ក្នុងរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនទាន់អបអរសាទរនៅឡើយទេគឺដូចគ្នានឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះមានពលរដ្ឋចេញមកបោះឆ្នោតជិត160លាននាក់ដែលត្រូវជាជាង 66% នៃពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ1900ដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង 73.7% នេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយគេហទំព័រ United States Elections Project រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញនេះបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លី5នាក់និងសម្រាប់ដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការតាកតងនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមនិងបដិបរិហាគេតែពលរដ្ឋលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយថាជាការបំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេកុំឲ្យតវ៉ារឿងដីធ្លីទៀតលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី5នាក់នៅខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមប៉ុន្តែតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកឡាវក្រឹមបានចេញដីកាកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់ដែលរងគ្រោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហេងហ៊ុយដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបទបរិហាបង្កាច់គេតាមមាត្រា311និង312នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំណែកប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ទៀតត្រូវកោះហៅឲ្យចូលតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាចៅក្រមស៊ើបសួរបានប្រមាណថាប្រសិនបើពួកគេមិនចូលតាមការកោះហៅនោះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់បានឡើងទៅតុលាការតាមការកោះហៅដោយមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅខាងក្រៅតុលាការដែលឃ្លាំមើលការសាកសួរនេះមេធាវីរបស់អ្នកទាំងនោះគឺលោកសំចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការ
ដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យឲ្យទៅបង្ហាញមុខរបស់ប៉ូលីសមកខែម្ដងចូលខ្លួនតាមការខុសហៅរបស់តុលាការមិនឲ្យចូលទៅកន្លែងតាមគាត់មិនឲ្យចូលកន្លែងដូចចម្រោះអញ្ចឹងណា
ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានសាកសួរនោះមានស្រី4នាក់និងប្រុស1នាក់គឺឈ្មោះដេតហួរកើតនៅអិនធូពូហួននិងអឺវីអ្នកភូមិដែលត្រូវបានកោះហៅគឺអ្នកស្រីដេតហួរអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតានីឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានចាត់ទុកការកោះហៅនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទៀតនៅពេលនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានសម្រេចដាក់អ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋ4នាក់ទៀតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានដោយត្រូវបង្ហាញមុខនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្រែអំបិលរៀងរាល់មួយខែម្ដង និងមិនត្រូវប៉ះពាល់ដីដែលមានចំនួនរហូតដល់មានការសម្រេចពីតុលាការ
យើងសូមសំណូមពរឲ្យនៅតាមឃុំមិនឲ្យឃុំខ្លួនហើយយើងព្រមព្រៀងចូលតាមការកំណត់របស់តុលាការឲ្យយើងទៅបង្ហាញខ្លួននៅអត្តកាស្រុកត្រែអំបិលរយៈពេលមួយខែម្ដងហ្មង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ចាប់ប្រកាន់មិនបានចុះស្រាវជ្រាវឲ្យអត់ល្អនេះពីពួកវើខ្ញុំបាត់បង់ដីមេនេះតឡាការគាត់ប្រតិអញ្ញាគាត់ចាប់ប្រកាន់ទៅដល់ខ្លះឲ្យមានការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់យុត្តិធម៌ចំពោះពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតឡាការគាត់កាត់ក្តីមិនបានច្បាស់លាស់ឡើយទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហ្មង
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសាកសួរដែរគឺអ្នកស្រីកើតនៅអាយុ33ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះដីធ្លីពិតប្រកបតែត្រូវបានតុលាការកោះហៅហើយសម្រេចដាក់ឲ្យនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការនិងមិនឲ្យរស់នៅលើទីតាំងដែលមានទំនាស់
អាយុធិធម៌ចំពោះក្រុមពួកខ្ញុំណាបើប្រុសអីពួកខ្ញុំបាត់បង់ដីមែនតែចឹងនិយាយថាគាត់ចង់ឃុំខ្លួនវិញខ្ញុំថាតុលាការគាត់ធ្វើសារមិនទាន់បានល្អក៏មិនទាន់បានបះលាស់អីម៉ានដែរអញ្ចឹងណា
ពលរដ្ឋ5នាក់ដែលត្រូវបានសាកសួរនៅពេលនេះនិង5នាក់ទៀតដែលនឹងត្រូវសាកសួរនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហេងហ៊ុយជាង10ឆ្នាំមកហើយពួកគេ10នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួនបទចោទ2គឺបរិហារបង្កាច់គេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងនៅភ្នំពេញចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមដីការបស់តុលាការលោកឡាវក្រំចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការវិញលោកអ៊ុនសវណ្ណធានីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីការកោះហៅរបស់តុលាការនឹងចោទពីបទញុះញង់នេះកើតឡើងក្រោយពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាបានឡើងមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅភ្នំពេញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីក្រមចម្រោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងដោះស្រាយនោះទេក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយធ្លាប់មានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ120គ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2007ហើយចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ទាំងស្រុងគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអះអាងថាមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ផ្សេងទៀតគឺឈ្មោះផាវញឿងឈ្មោះសេងលីននិងឈ្មោះខនផុនដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានពួកគេត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងដែនដីជាមួយពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការខេត្តកោះកុងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.